S kávou o čtvrté přeji vám hezké středeční odpoledne při poslechu dvojky. Naším dnešním hostem je Lenka Ekertová, která je ředitelkou nadace RSJ, která se věnuje tématům vzdělávání a duševního zdraví a se zaměřením na přemýšlivé a nadané děti. A také je autorkou tří populárně naučných knih o tom, jak se nenechat převálcovat digitálními technologiemi. A tomu se vlastně dnes budeme věnovat, protože ten titulek kávy o čtvrté je Můj kamarád internet. Lenko, hezké odpoledne vám přeji.
Dobrý den.
Jak se ten váš vztah možná osobně u těch technologií vlastně vyvíjí? Vy jste mi teď říkala, že jste začala v 90. letech už se tomu věnovat a věnujete se tomu dodnes.
Já jsem obvykle fascinována vším novým. A v těch 90. letech jsem skutečně byla u úplného startu internetu v České republice. V době, kdy se ještě natahovaly dráty, tak my už jsme vymýšleli s takovou partou, jak dostat na internet obsah. A to byla tedy opravdu diametrálně odlišná situace od té dnešní. Ale to, z čeho vznikly vlastně ty mé knížky, vychází spíše z mé práce už v druhém tisíciletí, kdy jsem vlastně přišla do neziskovky před zhruba 14-13 lety a ta se zabývala zviditelňováním online rizik. A v té době se o tom příliš nemluvilo, ke mně se dostávaly velmi závažné případy, příběhy těžké a nás hodně zajímalo, jak bychom s tím měli naložit, co by se mělo stát, jak to preventivně ošetřit, třeba ve vzdělávání právě, a jak do tohoto tématu vtáhnout rodiče. A to byl velký problém.
Tak dneska se to pokusíme do toho vtáhnout zejména rodiče, protože i my jsme, jak už jsem dnes říkala, vlastně tou první generací rodičů, která má děti od útlého věku v podstatě připojené online. Lenka Ekertová je naším hostem, budeme se o tom bavit za chvilku podrobně, samozřejmě o našem tématu. Máte-li otázky, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hostem kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, je Lenka Ekertová, která se dlouhodobě věnuje tématům vzdělávání a duševního zdraví. Je také autorkou populárně naučných knih o tom, jak se nenechat převálcovat digitálními technologiemi. Ostatně mám v ruce horkou novinku, která se jmenuje Jak neblbnout s internetem. Je pro děti od 8 let, ale my jsme jí doma procházeli s dcerami, kterým už je 17 a taky přikyvovali a říkali true.
Pravda.
Takže ta knížka je předpokládám vlastně pro všechny generace i pro rodiče.
Určitě. Já jsem ji vlastně s tímhle záměrem i vytvářela s Lucí Seifertovou ilustrátorkou, která vytvořila báječné ilustrace a společně jsme se hodně nasmáli, protože jsme vymýšleli ty forky.
V těch bublinách a přesně spolu ty postavy hovoří, tak ale opravdu kopírují tu konverzaci doma. Musím to potvrdit.
Snažila jsem se opravdu představit, jak to vypadalo v mé rodině, jak to vypadá v rodině mých kamarádů a kamarádek. A vlastně ta první část je komiksová, aby ji prolétli, pročetli a prohlédli i děti, které obvykle třeba nečtou příliš rády. To byl záměr. A dokonce je to tak, že od té prvopočáteční kapitoly některým systematickým čtenářům se to může zdát až moc poskakující, ale řekla jsem si, že opravdu současné děti dost těkají, čili půjdeme jim naproti na začátku a postupně trochu přitvrzuji a nutím je k tomu systému a řádu, to poznáte z těch kapitol. A ta druhá část vlastně, která je kratší, tak ta je pro děti v celku nudná, protože je jenom textová. Tam jsem zakázala Luci malovat obrázky. A je to část, která vlastně dovysvětluje tu komiksovou, to, co jsme nakousli, nebo to, co jsem já nakousla tematicky pro děti a něco jim vysvětlila, tak pak ještě dospělým dovysvětluji, čili skutečně je to pro všechny generace, speciálně pro děti a jejich pečující dospělé.
Tahle knížka vlastně navazuje na knížku, kterou jste vydala přesně před 10 lety. Jak se za tu dobu vlastně ty technologie vyvinuly? 10 let v životě člověka je málo, hodně, záleží z jakého úhlu pohledu se na to díváme, ale z pohledu člověka, který se věnuje informačním technologiím.
No, posunuli jsme se velmi, co si budeme povídat. Nicméně musím říct, že principy platí stále stejné. Je to tak, že když se podívám těch 10 let zpátky nebo více, protože ty moje předchozí knihy vznikaly vlastně 13 let zpátky. Já jsem úplně první psala knížku, která se jmenuje Bezpečnost dětí na internetu. A ta byla určena dospělým, byla určena zejména rodičům. Nicméně zrovna rodiče po ní tehdy nesáhli. Oni vlastně v tom roce 2013, kdy ta kniha vyšla, tak se o ní zajímali sociální pracovníci, učitelé, kteří se už setkávali s lecjakými příběhy, i policisté, protože to byl takový průlet těmi tématy, principy, prevencí toho, jak by se to dalo řešit. Rodiče ne. A jak jsem byla zklamaná z toho, že rodiče vlastně po té knize nesáhli, tak jsem se na ně snažila vymyslet nějakou fintu.
A myslím, že rodiče tehdy sami propadali právě do světa internetu.
No, hlavně, když jsem si zanalyzovala, co jsme udělali špatně, nebo co neklaplo, že se to nedostalo k té skupině lidí, pro které to bylo vytvořeno, tak jsem si řekla nakonec, že vlastně ani špatný marketing, ani špatný formát, nic tohoto typu, ale hlavní důvod byl, že rodiče ještě nevěděli, že neví. Hmm. A ta finta nakonec byla velmi pestrá a velmi vtipná, protože vznikla právě poprvé s tou Lucí Seifertovou. Jmenovala se Hustý internet. A tehdy jsem si uvědomila právě, že ty principy nejsou vlastně technologické. Ty principy, o kterých jsem se zmínila, jsou lidské. A vlastně teďka přeskočím těch 10 let a ta nová knížka, která vznikla, tak už je daleko víc o nás, o lidech, než o těch samotných technologiích, protože my si můžeme povídat o tom, jak fungují algoritmy a ano, měli bychom to vědět a měli by to vědět i ty naše děti, ale my především potřebujeme vědět, jak sami se sebou zacházet, abychom nepodléhali všemu tomu, co se na nás valí.
Když jste zmínila to slůvko algoritmus, co to vlastně znamená ve světě moderních technologií, sociálních sítí a když se pohybuji na internetu?
No je to určitý postup. Je to určitý postup, který vy volíte, nějak se rozhodujete, někam vás to navádí. Dost často se mluví třeba o algoritmech ve spojitosti se sociálními sítěmi. Také to vysvětlujeme v té knížce. A ono vlastně třeba u obsahu na internetu, o reklamy, u sociálních sítí nás to navádí někam. A to, kam nás to navádí, není záležitostí jenom našeho cítění, vnímání, rozhodování. Je to tak, že někdo ve firmě, která vytvořila nějaký program, vytvořil ten algoritmus, který nás někam navádí. Čili když třeba vyhledávám informaci určitého typu, tak mi to nabízí informace podobného typu. A dostávám se dál hlouběji, šířeji. Úplně konkrétní příklad, když vyhledávám, chci si koupit koloběžku, tak obvykle mi to potom začne nabízet všechno, co má dvě kola a jdu dál tímto způsobem.
Jenže někde ty algoritmy opravdu mohou být vlastně takový dobrý, jak se to říká, dobrý sluha, ale zlý pán, protože nás to zavede až tam, kam v podstatě na tom prvopočátku nechceme. I o tom si dneska budu s Lenkou Eckertovou povídat v kávě o čtvrté na dvojce, kde se dnes povídáme o internetu, nazvali jsme to tak hezky Můj kamarád internet, ale rádi bychom, aby ten internet byl naším pomocníkem, kamarádem, ale ne tím, kdo nás ovládá. Mm-hmm. Máte-li otázky, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Terezou Stýblovou.
Posloucháte dvojku, kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem u tématu Můj kamarád internet je Lenka Eckertová, která se specializuje na vzdělávání duševní zdraví, zejména se zaměřením na přemýšlivé a nadané děti. Vlastně i v té anotaci knížky, jak neblbnout internetem, máte, že je potvrzeno z různých průzkumů, že právě informační technologie jsou jedni z těch, které mají vliv na duševní a taky fyzickou pohodu dětí. Že je jim opravdu čím dál hůře, našim dětem. Tak jak velkou oblast ty informační technologie skutečně zaujímají v tom duševním rozpoložení dětí a jejich fyzické aktivitě?
Já bych to trochu upřesnila, protože já jsem v té anotaci psala, že se zdá, že technologie mají vliv na duševní a fyzické zdraví. Ono totiž je to tak, že ne všechny průzkumy se shodují. Jo? Ty výsledky vychází různě. Myslím si, že tím posledním zjištěním je, že samozřejmě mají vliv technologie a digitální technologie. Otázkou je, jak velký, v jakém kontextu, na koho a proč. A to se může velmi lišit podle toho, v jakém jste rozpoložení, jak jste ukotvená jako člověk, kolik je vám roku, v jakém se pohybujete prostředí. Takže ono by se to nemělo až tak paušalizovat, co se týká těch individuálních přístupů ke konkrétním lidem. A obvykle říkávám, že internet a digitální technologie jsou spíše zesilovač a urychlovač. To znamená, když jsme se bavili před chvílí o třeba sociálních sítích například, nebo i o vyhledávání obsahu, dejme tomu, tak když vstupuji do toho online prostředí v nějaké náladě, řekněme, že jsem velmi smutná, skleslá, začnu vyhledávat něco, co obsahuje klíčová slova, která se blíží depresi, úzkosti, právě té moje skleslosti, tak mi právě některé ty algoritmy začnou nabízet obsah tohoto typu. A to se dostáváme, ono se tomu říká králičí nora, to se dostáváme do takové spirály směrem dolů, že vlastně čím jsme smutnější, tím víc obsahu smutného a písniček smutných a jiných odpovědí se nám dostává v tom online prostředí, čili tohle působí opravdu zrychleně a zesíleně na toho člověka, který je smutný. A obráceně, jsem-li nadšená, jdu tam s radostí, tak se mi zase začne zobrazovat jiný obsah. Takže tohle je velmi ošidné a myslím si, že by to měli vidět děti a mladí lidé, protože když už to ví a jsou poučené, tak se tomu můžou aspoň trochu bránit. Když ne, tak je to těžší, protože se dostáváme do nějakého vleku.
Vy o té prevenci a o té obraně tam hodně často hovoříte. Jak to zjednodušeně udělat? Jaké třeba mít opravdu dobré návyky z toho offline prostředí, abychom byli připravené na ty nástroje v tom prostředí online?
No, myslím si, že klíčem k tomu je právě vzdělání a komunikace. To znamená nestrkat před tím hlavu do písku a netvářit se, že problémy neexistují. A to je i důvod, proč nejsem zastáncem prostého zákazu mobilu a technologií například ve školách. Jsem zastáncem přísné regulace a vymáhání pravidel a důslednosti. A myslím si, že tohle v kombinaci s nějakým přenesením zodpovědnosti na děti by mělo fungovat. Takže určitě se s dětmi o těch tématech bavit, nebagatelizovat, nevzbuzovat v nich pocity viny, nezesměšňovat, protože i to se občas stává, když nerozumím tomu, co jsou zač influenceri, tak si z toho dělám legraci a říkám, že to nemá smysl. No, oni jsou i velmi dobří influenceri, kteří mají rozhodně těm mladým co říct, ale krom toho samozřejmě na druhou stranu nejsou příliš přemýšlím nad hezkým slovem, kterým bych to popsala, příliš moudří influenceri a influencerky. Někteří jsou i agresivní, vulgární, poskytují velmi nepěkný obsah, který opravdu děti by vědět neměly, ale i o tom by děti vědět měly, protože se tím spíše toho tolik asi nebudou chytat, když budou vědět, že existuje protipol, který pro ně může být zajímavý, obohacující.
Tak tohle vypadá, Lenko, že by se měla vzdělat nejdřív teda ta naše generace těch rodičů zejména, aby potom mohla těm dětem v tom offline světě předávat ty rady tedy z úst do úst, protože předpokládám, že když si dítě neví s něčím rady v tom prostředí mimo sociální sítě a technologie, tak se jde právě pro radu, ale tam možná dřív než k dospělým, protože právě slyší potom tu radu influencer, to mě nezajímá, co to je zesměšňování, právě jenom takové ty nevyžádané rady. My jsme taky nebyli na internetu, tak ty taky nebuď a vem si raději knížku.
No a to jsme u těch principů, protože tohle už je hluboce lidský. To není technologická záležitost, je to záležitost důvěry, nějakého vzájemného respektu. A to bychom měli mezi sebou pěstovat, rodiče, děti a obráceně, protože když to dítě ke mně bude mít důvěru a bude ochotno se mnou bavit třeba i o těch influencerech, a já si z toho nebudu dělat legraci na první dobrou, ale zkrátka to dítě vyslechnu, tak jsem pak schopná předat mu nějakou svoji lidskou zkušenost a říct mu třeba úplně konkrétně, proč se mi ten, který člověk líbí nebo nelíbí, proč se mi některá promluva nezdá, co si o tom myslím se svým odstupem věku, se svou zkušeností, a tím pádem to neobsahuje tu bagatelizaci a zesměšňování, na které jsou dnešní děti velmi citlivé.
Takže to je asi to první, co bychom měli z té komunikace odstranit. Zesměšňování, bagatelizování, které vlastně jenom zastírá to, že tomu vůbec nerozumíme.
Ano, může to tak být.
Lenka Ekertová je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na Dvojce. Můj kamarád internet, to je titulek dnešního povídání. Pokračujeme za chvilku. Otázky stále posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na Dvojce.
Můj kamarád internet. Dodáváme k písničce Hanky Zagorové. Lenka Ekertová je naším dnešním hostem. Bavíme se o tom, vlastně jak se s internetem kamarádit, asi v různých generacích, a jak nedopustit to, abychom byli závislí na informačních technologiích, aby technologie nás zkrátka nepřeválcovaly. A taky, abychom se zorientovali v těch informacích. Vy jste mi sama ještě během první písničky vlastně říkala, že když jste se začala věnovat obsahu na internetu, tak nebyly skoro žádné informace, a teď jich je zase tolik, že se v nich často neumíme zorientovat. My dospělí a samozřejmě ani děti. Hodně používáte i ve svých knížkách to kritické myšlení. Jak naše děti v tomto zocelit? Mm-hmm.
No, zase se vrátím k tomu vzdělávání. Myslím si, že je to potřeba komunikovat ve školách, je potřeba se o tom bavit. Nedá se říct, že bych se u nás třeba mediální výchova řešila všude plošně úplně dobře. Možná je to zatím stále podceňováno, přestože svět je čím dál víc vizuální a těmi informacemi jsme doslova bombardováni. A já většinou ten výraz kritické myšlení překládám jako zdravá pochybnost nebo zdravé pochybování. To znamená, že nespochybnuji úplně všechno, s čím se setkám, ale také se snažím úplně všemu nevěřit. Třeba generace mojí maminky, ta vyrůstala v tom, že co je psáno, to je dáno. Ale třeba když jsme u těch knih, tak do vydavatelství, nebo potom už na pulty knihkupectví se dostalo velmi málo autorů a velmi málo knih. Dnes může publikovat kdokoliv, cokoliv, kdykoliv, pár kliknutím na počítači. A to už znamená, že to je obrovské množství písmen, obrazů, zvuků, a my se v tom těžko orientujeme, máte naprostou pravdu. A v tomhletom si myslím, že je potřeba se ptát po zdrojích, po důvodech, proč někdo tu informaci zveřejňuje. A jsme zpátky třeba u těch korporací, protože když se budeme bavit třeba o obsahu, který se objevuje v počítačových hrách, sociálních sítích, tak je tam samozřejmě spousta komerčního obsahu. Měli bychom si být toho vědomi, že ne veškerý obsah je publikován s tím, že chceme pobavit, chceme informovat, chceme něco vylepšit, naučit ty ostatní, ale je to opravdu s nějakým komerčním úmyslem, čili chceme na tom vydělat peníze.
Vy tam třeba máte právě toho kritického myšlení, tuším takovou tu bublinu, že tam vaří nebo peče maminka, babička, už nevím, recept, který dělala už mnohokrát, ale na internetu našla, že tam má použít sůl, tak dá místo cukru sůl, protože tomu zkrátka věří. Přestože selský rozumí říká, že to tak není. Tak když to ale nezvládáme my dospělí někdy, tak je docela složité zkrátka k tomu vést děti. Nemáte pocit, že tady chybí právě ta oblast těch opravdu odborníků, lidí, kteří tomu skutečně rozumí, aby to dětem dobře předali?
Já si myslím, že odbornice nechybí. Spíš je to nějaké obecné povědomí, nějaká obecná hladina té vzdělanosti a té mediální vzdělanosti a ta zdravá míra pochybnosti. Jo, to znamená, že nebudu věřit všemu, co se píše, nebo všemu, co se říká. Otázkou je, zdali jsme vůbec schopni se tímhle způsobem chovat, jo? Protože já jsem například narazila, když jsem právě tu knížku vytvářela, tak jsem narazila na jednu studii, která hovořila o příklonu k dezinformacím a třeba k šíření řetězových mailů, takzvaných hoaxů. A v té studii, a nebudu to říkat doslova, jo, ale tam bylo vlastně napsáno, byla tam jedna velmi zajímavá věc pro mě nová, že to má leco spojeného s pocitem osamělosti. Člověk, který je osamělý určitým způsobem, není to platno úplně pro všechny, tak má větší tendenci přiklánět se k šíření konspiračních teorií, má vyšší náklonost k dezinformacím. A to mi připadá velmi zásadní, protože dneska už se bavíme také i o pocitu osamělosti třeba u mladé generace. taky na zamyšlenou a myslím si, že to stojí za nějaké další zkoumání.
A tak dezinformacím podlehá i naše generace a generace starší. Možná právě proto, že se ty lidé cítí osamělí v určitém věku, takže tam najdou společného vlastně přítele.
Něco
online,
společného, něco, co je spojuje, přesně tak. A vlastně je to nějaká sdílená zkušenost a vlastně my jako člověk, jako tvor společenský, potřebujeme být v nějaké skupině, potřebujeme se někam cítit patřit. Jako součást něčeho, ano, potřebujeme někam patřit. Čili možná, že i tady je nějaký klíč a myslím si, že to opravdu stojí za další zkoumání.
A v rodině tedy dát najevo, že patří to dítě do naší rodiny, že je tam bezpečno, že se na nás může vždycky obrátit s jakýmkoliv problémem, když něčemu nerozumí, že nedojde k tomu bagatelizování, zesměšnění, ale porozumění.
Určitě.
Můžu i já jako rodič přiznat asi to, že tomu nerozumím.
No to bychom i měli.
Protože to se taky často neděje, máme pocit, že musíme všemu rozumět, když ne, tak to právě možná schodíme ze stolu, že se o tom nebudeme bavit. Takže přiznat i mezery v tomhle, v téhle oblasti.
Určitě. Myslím si, že tohle souvisí s nějakým celospolečenským nastavením. My asi máme tendenci mít určitou náklonost k lidem, kteří mají nějaký jasný názor a působí sebejistě, ale vytrácí se trochu slovo nevím. Ale já myslím, že slovo nevím je velmi důležité.
Tak zatím ještě úplně nevím přesně, jaké rady nám bude dávat Lenka Ekertová za chvilku, i když tuším, kam se budeme samozřejmě ubírat. Zkusíme nějaké praktické, jak to skutečně doma nastavit tak, abychom měli spoustu zdravých návyků z toho offline prostředí, koníčků a tak dále, abychom potom v tom online prostředí nacházeli víceméně jenom radost a porozumění a dobré rady. To by bylo ideální, že Lenko?
Určitě.
Máte otázky, taky můžete už je telefonovat na 22 155 25 25. Hostem Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, je dnes Lenka Ekertová, mimo jiné autorka knížky Jak neblbnout s internetem, kterou tady mám u sebe ve studiu, kde také, Lenko, vlastně má to takový zajímavý postřeh, mimo jiné samozřejmě, o tom, co znamená mobilní telefon pro děti, že to je něco jako plyšák, je to něco opravdu hodně intimního a blízkého, což vlastně, když jim zakazujeme, tak jako bychom jim brali nějakého opravdu kamaráda. Tak jak se to v rodině nastavit, aby byly, nebo respektive kam by mobilní telefon opravdu neměl vstupovat v našem rodinném prostředí? Jak se ty hranice udělat?
Můj názor je, a myslím si, že se shodují s mnoha odborníky, že by mobilní telefon a obecně obrazovky neměly být blízko dětským postelím. Neměly by být součástí dětských pokojů, když se spí, protože to samozřejmě...
Když tam mají děti, už ty odrostlejší, třeba budík.
No, vím, ano. Sama dospělá jsem řešila problém. I koupila jsem si obyčejného budíka a zjistila jsem, že mi nevyhovuje, protože je strašně hlasitý. Takže kdybyste věděla, kde se dá sehnat budík s příjemnou melodií a není to příliš hlasité, to bych ocenila. Takže já mám bohužel teda telefon s budíkem taky u postele, nicméně mám ho displejem dolů, mám ho z dosahu ruky, musím se pohnout, když ho chci zamáčknout. Ale vím, že tohle samozřejmě dělá spousta už dospívajících. Nicméně bavíme se třeba o menších dětech, protože ta kniha je učena pro menší děti hlavně, tak ty nepotřebují budíka, předpokládám, protože většinou je budí rodiče předtím, než jdou do školky nebo do školy. Ale platí obecně, že by neměli mít poblíž postelí displeje, určitě ne při spánku, protože to není rozumné. Myslím si, že tohle by si rodiče s dětmi rozhodně měli vydiskutovat. Vím i o příbězích, kdy děti jsou schopné v noci vylézt z postele a pro ten telefon si dojít a stejně něco hrát nebo si psát třeba přes WhatsApp s kamarádama, tak to si myslím, že je právě podléhající těm přísným regulacím a pravidlům, nikoliv ve školách, ale doma. A bylo by fajn, když by si tohle opravdu rodiče vymínili a dohodli se na tom, že opravdu tohle se dělat nebude. No i s nějakým, nechci říct trestem, ale s nějakým dopadem, to znamená, že bude to dítě vědět, že tohle fakt je špatně. A co se týká nějakého dalšího používání, další věc nebo další místo, kde obvykle by ty telefony neměly být, je třeba jídelní stůl, což vím, že je zase téma pro mnoho rodin, protože nezřídka chodí k jídelnímu stolu s mobilními telefony maminky a tatínkové.
Tak. A na tu, a když potom jen to děti vrátí, tak říkají, ale já musím udělat tohle, já dělám tohle to, co jsem nestihla během dne. Což se možná vracíme i k tomu, nebo dostáváme k tomu, že i my dospělí často máme ten telefon k ruce přilepený neustále. Takže říkat třeba pravdivě, co na tom telefonu teď dělám, proč ho mám v ruce v době, kdy by tam být neměl, že si nehraju hru nebo neskroluju, ale třeba nevím, platím za obědy školní. Příklad.
Určitě. Myslím si, že v tomhle ta upřímnost pomáhá velmi. Nicméně myslím si taky, že není důvod u jídelního stolu zrovna platit. Jo, to se dá přeci jenom odložit. Samozřejmě chápu, když je programátor v pohotovosti nebo lékař na telefonu, tak tam je pochopitelně potřeba mít ten telefon v dosahu, ale běžný smrtelník, který nemá takto náročné povolání a nemusí být neustále v pohotovosti na telefonu, tak určitě by měl respektovat nějaká domácí pravidla a nějaké zóny, kde ty telefony fakt nebudou. Třeba tím lépe potom to budou respektovat i ty děti.
Jak pracovat s tím obsahem? Tak teď jsme u toho, že ten telefon kde by neměl být, ale tam, když ho dítě mít může, tak potom nechat ho jak si volně se tam pohybovat na tom internetu, nebo třeba používat, což lze tedy podle mě do určitého věku dětí, takovou nějakou vzdálenou kontrolu, kde víme, kde to dítě je, kde se pohybuje a taky jak dlouho. Mm-hmm. Protože jsme zase u té kontroly dětí, což jsme se tedy taky řekli během písničky, že děti jsou vlastně dneska neustále pod kontrolou online, včetně třeba elektronických žákovských knížek. Mm-hmm.
No, elektronické žákovské knížky, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe. A bavili jsme se o tom, že třeba u teenagerů už jim to rozhodně nedělá žádnou radost, že rodiče ví, co se děje ve škole daleko dřív, než jim to jsou schopni říct sami děti. Ale u menších dětí, když se vrátím zpátky k tomu internetu a k té kontrole, u menších dětí to samozřejmě svůj význam má, protože tím je chráníme, když si zvolíme nějaký rodičovský zámek a zabráníme tomu, aby se doklikali k obsahu, který je skutečně explicitní, který není vhodný pro dětské oči, tak to je samozřejmě vhodná ochrana. Stejně tak jako omezení času, pokud víme, že dítko má tendenci ulpívat někde při hraní her nebo konzumování obsahu příliš dlouho, tak i to omezení času nějakým způsobem technickým je žádoucí, ale to se samozřejmě mění v tom starším věku. Takže tam už potom, když budeme chtít kontrolovat teenagera, tak to bude bráno jako výraz nedůvěry, bude k tomu mít určitou averzi, bude to určitě spíš narušovat ten vztah s rodičem, než že by to bylo k dobru. Tak tam už bychom měli spíše čerpat z toho, co jsme zaseli jako semínko pár let předtím.
Tak snad to semínko bylo kvalitní a dobré. Musíme se na to spolehnout, samozřejmě. Lenka Eckertová je naším dnešním hostem. Bavíme se o internetu, o informačních technologiích, o tom, jak s nimi navázat dobrý vztah v dětském, ale i v tom dospělém věku. Ještě v tom budeme pokračovat, tedy v tom povídání. Stále můžete posílat otázky na e-mail dvojka@rozhlas.cz anebo volat na 22 155 25 25. Lenka Eckertová je hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce. Povídáme si o tom, jak být kamarádem s internetem, jak zkrátka učinit to, abychom měli spolu dobrý vztah, aby nás neovládal, ale my ho měli jako dobrého rádce a pomocníka, nejenom i dospělí, ale samozřejmě i naše děti. Vy v těch knížkách máte mnoho kapitol, každá ta kapitola by mohla být samostatnou pro naše kávu o čtvrté, proto to dnešní povídání je takové obecnější. Sama jste mi říkala, že jste se před těmi 10 lety u té knížky, na kterou tato současná, jak neblbnout s internetem, volně navazuje, věnovala hlavně těm rizikům na internetu. Dneska to pojímáte trošku jinak, možná více preventivně. A ta rizika z toho tak strašně neční, řekněme. Tak změnilo se to? A i třeba povědomí dětí nebo teenagerů o rizicích, že jsou už lépe připraveny, zkrátka dnešní děti dospívající.
Je to tak. Skutečně v té první knižce pro děti Hustý internet jsme více strašili. Bylo to takové drsnější. Více jsme varovali před, já už jsem zmiňovala před chvíličkou, před lidmi, kteří se chovají velmi nehezky vůči dětem. Hodně jsme akcentovali kybergrooming, to znamená lákání na schůzku neznámými lidmi, kyberšikanu a taková ta drsná témata, která ale se ukazuje postupem času, že vlastně jakkoliv jsou závažná, jsou ojedinělá, co se týká těch případů. Ale daleko víc se spíš setkáváme s těmi měkčími tématy, které právě teď v té knížce více zviditelňuji a směřuji tam tu pozornost. A týká se to vlastně toho našeho běžného života. To znamená vnímání sama sebe, vnímání svého těla, své sebehodnoty, toho, jak se postavit k denní rutině, k sebedisciplíně, toho, jestli být pouze konzumentem nebo i tvůrcem, protože se ukazuje, že projít si nějakou zkušeností a být tím aktivním prvkem, tím činitelem, který něco tvoří a který něco prochází. Čím víc vlastně my si osaháme ty věci prakticky, tím lépe jsme schopni je pochopit. Tak to je vlastně takový jako ochranný prvek v tom, jak užívat technologie.
Napadí mě taková dva momenty, jak užívat ty moderní technologie, že dnes hodně se mluví o umělé inteligenci, jak ji i třeba během školy dobře používat, jak ji využívat, ale samozřejmě nezneužívat. A potom také, když se chce naše dítě stát influencerem, jak se k tomu postavit. To samozřejmě se děje asi poměrně běžně.
Umělá inteligence může být velmi zajímavým pomocníkem pro nás. Může to tu práci zefektivnit, může to pomoct prolomit třeba nějaký kreativní blok, pokud něco tvoříme. A myslím si, že dnešní děti už jsou si toho vědomy. Myslím si, že opravdu tak, jak poznávají svět, tak jsou v tom velmi akční a bezhraniční někdy, až bych řekla. A my dospělí bychom se tomu neměli bránit. To znamená, zase měli bychom se informovat, co to všechno dokáže, a samozřejmě nedají se vyloučit podvody, o tom se taky zmiňujeme v knížce, ale to je zase na nastavení nějakých pravidel. V současné době třeba některé vysoké školy už ustupují od prostého psaní písemných prací, protože se ukazuje, že ano, samozřejmě dá se to zvládnout i za pomoci umělé inteligence, ačkoliv některé výstupy jsou jednoduše rozpoznatelné, když to ten člověk prostě nechá nasypat na papír do dokumentu jenom umělou inteligencí. Není v tom nějaký určitý osobní styl, tak je to rozpoznatelné, ale ta umělá inteligence se lepší. Měsíc od měsíce, já mluvím o textu, ale třeba co se týká videí nebo tvorby obrázků, tak dneska už je opravdu těžce odhalitelné, co je skutečně reálné video a co je výstup umělé inteligence. Takže samozřejmě se budeme setkávat s podvody, bude to těžce odhalitelné, ale mělo by být nějakou naší lidskou ctí ty podvody nepoužívat.
Ano, takže to těm dětem předat.
Ano. Jo. Chceli být čestní a chceli se něco naučit, tak pojďme si říct, jakými způsoby umělou inteligenci používat, stanovme si nějaká pravidla, vložme si tu důvěru a řekněme si, co z toho tady vlastně má vzejít nakonec. Ono totiž i vytvořit takzvaný prompt, to znamená zadání pro ten úkol umělé inteligenci, není úplně jednoduché. Vy se musíte vyjádřit přesně, dobře, musíte pak ten dotaz upřesňovat, abyste se dostala k tomu výsledku, takže i nad tím musíte.
Je to nějaká práce i tak, potřebujeme od umělé inteligence získat.
I tak ten uživatel nad tím musí přemýšlet.
No a to influencerství už úplně velice stručně, Lenko, že to je možná to aktivní zapojení právě do toho obsahu.
Aha, je to aktivní zapojení do obsahu, ale když jsme u influencerství, tak tam je potřeba doříct i to B, že samozřejmě v momentě, kdy vystupujete veřejně, tak se stáváte i terčem veřejné kritiky a to ne vždycky si děti uvědomují. Takže když se bavím třeba s dětmi na základních školách v rámci besed o tom, že chtějí být influencery a influencerkami, tak se jich i ptám, jestli jsou si vědomi té stinné stránky. To znamená, že budou sice vytvářet nějaký obsah a budou doufat, že to zaujme, ale mohou se setkat i s hejty a nepříjemnostmi.
Tak věřím, že se tady třeba i nad tímto tématem ještě spolu někdy potkáme. Naším hostem v Kávě o čtvrté byla Lenka Ekertová, ředitelka nadace RSJ a také autorka tří populárně naučných knih o tom, jak se nenechat převálcovat digitálními technologiemi. Moc vám děkuji a těším se příště na viděnou.
Děkuji vám a nashledanou.